Энд чинь би нохоо авъя гэж боддیں۔ Тэгээ хүмүүс ээ яах гэдэг юм амар том responsibility те баг хүүхч шиг штэ гэдгийг дий. Тэгсэн мөртөө наа хүмүүс хүүхдтэй бол гэдэг дий. I don't know. Би нохоо чадахгүй гэж байгаа гэж бодож байгаа хүмүүс яаж наа хүүхдтэй бол чадна гэж боддیں те.
That's a good point. Сонсогчд минь ээ сайн нөө. За ингээд halfway crane цаашдын эпизод маань эхэлж байна.
Ингээд эпизод 24.
24.
Бас явж ш тээ.
Бас нэг утга учиртай тав байна шүү бас.
Тэг ингээд 24 чи манай Kobe-гийн дугаар. А цай нэр 2 сарын 24-нд нөгөө Memorial Service-ийн нэгжлээ явуулсан.
Оо за.
Тэг ер нь бас жоохон дурслаа. За тэр яг хаа. Тэгээд
Боломжлол ёсоор.
Боломжлол ёсоор од миний бие.
Болон хаку миний бие хүрэлцэн ирээд байна.
Гэхдээ та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За тэгээ юу вэ? Сонь сайхан, солио гажиг.
Солио гажиг, солио гажаач лөө. Өө ойрт тэгэл харан зөндөө олон баяруудын дараа эсвэл завгүй байж нэг жоохон амарс хийх хайтай. Жоохон намуухан өдрүүд өнгөрч ин та миний хувьд. Удахгүй төрсөн өдөр болох чинь нэрэм.
Үу яа, тийш үү те. Бутоолгон штэ. Бутоолгон штэ.
За, ковид энд ерөнхийдөө тэр үеэр гайгүй болчих шинжтэй байна. Тэгвэл өстө бутоолгоно. Өстө балайг навна.
Тэгвэл би ч гэсэн тэр ер нь бол яг нам гүмлээ штэ. Юу ом. Намар болол нэг сонин тийм нүг би нозороо бол гэдэг үү те. Ер нь чам тэгдэв. Би ингээл ер нь
хавар уу.
Тийм, хавар. Намргийн. Гэхдээ ер нь ингээл өлрөс солигдсон шүү дээ. Тэнгөтл нэг сонь би нозор бол ядарч мандрах гад чам шиг болд шүү дээ.
Харин би яг сүүлийн 7 хоног бол айгүй тийм сонин байлаа. Нэмэгтэй хүний юм уу, даавар маврын юм уу, өлрлийнх юм уу, насны юм уу, мэдгүй нэг л сонин байна.
Нэмэгтэй хүний даавар тэгээ бас ингээд нөлөөлт юм уу, өлрөлт.
Оо тэр чи өлрөлт ч яг би ааш цан нөлөөлж шүү дээ.
За тэр ч бол тэгэл тэгдэл дээ.
Нэг уурлаа, нэг үйлээ л гэсэн шүү дээ.
Энти.
Нэг тиймэрхүү л өдөр өнгөрслөө дөө. Гэтэ одоо жоохон цоглох шиг подкастаа хийх гээд ирсэнтэй их таатай байна.
За, ингээд эхний мэдээгээр энийг амар адал хөвдөлтэй болсон байна.
Аа,
дуу чин Lady Gaga.
Оо, my icon.
Lady Gaga. Уул нь гадаад дуу юм байна. Илээд байхгүй юм байна. Уул нь илээд амьдрэх юм байна л та Hollywood-д. Тэгээд
нэг хаан юм бол очих гээд байгаа машин тий.
Энэ Hollywood уул нь л нэг хаан ихтэй л юм шиг ба.
Аа
тэгээд Gucci гэдэг нэртэй кинонд тоглож байгаа юм. Гадаад дуу юм байна. Gucci ч хаанх их лөө Итали их лөө.
Итали байх шүү.
Итали л гэж та. Тэгээд байхгүй хооронд нь нэг харамсалтай мэдээ болсон байна. Харамсалтай үйл явдал болсон байна. Тэрний яасан гэхээр а нохоо сэлгэлүүлдэг хүн одоо энд бол мэдгүй хүмүүс хэлэхэд энд ингээд нохоо сэлгэлүүлдэг тийм ажилтан хүмүүс өгдөгтэй айлын
нохоо
dog walker гэдэг тэгээд ер нь бол сэлгэлүүлээд баалга шилгүүлээ тийм ажил хийдэг тэр dog walker нь тэгээд 3 юу байд юм байна л да french bulldog гэдэг юм байна тэгээд 3 french bulldog энэ сэлгэлүүлээд явжсэн чинь 2 масктай хүн хурж ирээд нохоонуудаа өг гэсэн гинэ. Тэгээ үгүй гэдгсэн чинь 4 удаа буудаад. Тэгээ 2-ыг нь аваа явцсан, 1 нь зүхтаацсан. Тэгээд Коджи Густав гэдэг 2-ыг нь аваа явцсан. Эжэ гэдэг нь харин хазар зүхтаагаад явцсан юм уу?
Нохоо нь өөрөө
зүхтаацсан.
Одоогор хаа нэг
хүмүүс үгүй олцсон. Тэр 2 хүнээс зүхтаачихгүй. Тэгээд тийм болсон. Dog Walker нь 4 удаа буудалсан. Гэхдээ full recovery болно гэсэн бүрий гэдэг нь тийм болохоор нэг амар нөгөө бүр амин тус газар бодлого юм шүү. Тэгээд Lady Gaga өнөөдөр өчигдөр биш өнөөдөр мэдээлэл хэлсэн байна. Ингээ те мэдээж те хүүхд чиг нөгөө шүү дээ 3
нөгөө нохоо.
Тэгээд 2 нохоогоо алдсан амар харамсалтай. Тэгээд хэрвээ мэдээлэл өгөөд тэр мэдээлэл нь нохоог нь олоход туслах юм бол $500,000 санал болгосон байна.
Олчихсан гэдэг байхгүй.
$100,000 доллар.
Холливуудаар очивол эргэлдээд тахгүй тий.
Тэгээд юм амар сони юм биш. French Bulldog-ыг хулгаалдаг тийм үгүй хулгаалдаг тийм хулгай шүү дээ. Одоо тафт гэдэг шүү дээ. Хулгай тийм юу юм биш дээ. Тийм common юм биш. Айгүй их болдог гинэ. Тэгээ French Bulldog-ч айгүй үнэтэй ер нь 1500-аас 5000-ийн хооронд хүрдэг юм байна. Тэгээд ерөөсө жижигхэн өсдгүү тэгээд амар хөгшөрдгүү. Дүгнгээл ингээд гөлгөр юм шиг байж идэг. Тэгээд тийм болохоор айгүй хүмүүс айгүй хэрэлт хэрэгцээтэй худалдаж авах сонирхолтой. Тэгээд тэрийгэ дагаад хулгайч нар айгүй хулгайлт ингэ. Сонь мөөз.
Үгүй тэгтээ одоо тэр хулгайлсан үн Bulldog цаашаа зарлаа гэж утгад хүмүүс таних магадлал нь маш их шүү. Одоо энэ зург нь хаасаагүй тарчлаа тий. Тэр бүр яаж мөнгө олох юм бол тий.
Lady Gaga-гийн юг ийм болно гэж бодог болох л та. Lady Gaga-гийн 3 Bulldog-ыг авч чинь гэж бодог
л та. Ямар үнэтэй зурлцсанаа бас мэдээгүй л энэ да.
Харин тий. Тэгээ Koji Gustavo-ыг олох юм бол 500 сая доллар гэсэн байгаа. Тэгээ би чамаас асууя заяа. Та чи нохо байхгүй шүү, тэ? Гэтэ Монгол
нохотой. Байхгүй, Монгол нохотой байсан.
Энд бол нохо байхгүй.
Энд бол байхгүй.
Надад ч нохо байхгүй. Тэгэхээр чи нохоныхон төлөө гэхгүй өгөө гэхээр амар утгагүй болчихгоо. Тэнгүүд би ингэж бодсон байхгүй. Тэр бэ? Чиний дотны бүр амар найз чинь заяа. Иймэрхүү одоо хэрвээ энэ хоёрын хоёр нохо хулгайлцсан юм байна. Чи мэдээ. Тэгээд 500 сая доллар тэнд байгаад байдаг. Хэрвээ найзаа заагаад өчвөл тэгсэн чинь хамгийн сайн найз чинь байгаад байдаг. Чи ямар сонголт хийх вэ? Найзаа барьж өгөх үү? Барьж өгөө 500 мянгаг авах эсвэл чимээгүү тэгэл.
Яа, ямар мухас. Мухас л тэ найзаа яаж байгаа бэ? За найзаа барьж өгөхгүй ах уу бас муухан да. Тэгээд найз минь юм да. Одоо худалгаач ч гэсэн найз минь юм да л гэж бодох та. Барьж өгч яриа шатахгүй.
Барьж өгч яриа шатахгүй.
Чи. Арайчсны чи чи муухан да. Яг үүтэ одоо тэгээд найз маань юм чи одоо бас ямар найзаа шалтгалах юм уу?
Сайн найз чи юм бүр
найз. Сайн найз бол үгүй үгүй яг.
Өгтө тэгээд чи ингээд дотны найз ингээд буруу юм яг гэдэгт чинь ингээд
өөрт нь хилж болно шүү дээ. Тэрнээс биш. Өөрийнх нь араар бол би тэгэж явах болохгүй. Өөрт нь очиж төгшөө наа чи ингээд 500 сая доллар ингээд нэг нь гэсэн байх. Чи одоо тэнийг юм ашиг. Лүүн юм Lady Gaga. Тэгэж хэлэх ба. Тэрнээс биш. Найзынхаа Артур бол тийм юм бол хийж чадахгүй.
Тийм.
Хотлоо Angel тарилж байгаа ч юм биш.
Ямар сэний. Би бол шууд барьж өг.
Найзыгаа юу?
Тий.
Тэг найз чинь чам
хамаагүй.
Артур нь одоо хутга. Дид.
Үгүй үгүй. Би шууд ингэж хэлнэ. Окей. Нэг бол аваачаад өг. Надад 500 сая доллар нэг сонир биш аадаг. Гэтэ зүгээр би ингэн авичад өг, ямар нэгэн байдлаар буцаагаад өг. Тэ? А хэрвээ буцааж өгөх юм бол би ч биш од байдаг илгэчл. Шүт хилж чагаад.
За хаашаа наач айгу логик шаардсан юм болчихлоо.
Гүү би очиж окей энэ чи ингээд хоёр тэ лейдиг хоёр юг хулгайлцсан байна. Надгаа авичиж өгөө. Тэ? Одоо шууд авчиад яа тэгэхээр ингэж болохгүй ээ тийм үстэ ийм амьдлаар амьдрч болохгүй ээ
аа тийм тэгэж бол хэлнэ шүү дээ тэгтээ чи бол мөнгө авахгүй шүү дээ тэнэс бол тийм
гарай авахгүй
тийм тэгэж бол хэлнэ хэлнэ би ч гэсэн хэлнэ гэтээ Артур нь бол
харин би хэлнэ би сонголт өгөх юм би сонголт өгнө яа нэг бол авчиад өг нэг бол би хэлээ 500 сая доллар авчи
бас зөвөн сэтгэж шүү тэгтээ би бас хэлхэл байсан бахалтай найз та ёо гэл тэгтээ чи одоо окей найз чинь за би авиач зүг чадахгүй нэ энэ бүх явдлын дараа би бол тийх зориг зүрх алхаа гэх юм болчих
яах вэ? Ямар нэгэн байдлаар өөрөө заавал яах вэ? Үүдэн дээр нь тавьчих зүгтаасан ч болохгүй.
Гэсэн ч гэсэн үгүй эгөө би нэгэн тод авцсан юм чи яах юм би одоо хөшөө гэдэл яах.
Тэгвэл уучлаарай тэгэл. Тэгэл чи наа бодчих юм болов. Тэгвэл dog walker дөрөв бодчих тээ.
Тэгэд амь насанд эрсдэлтэйгүй юу те гайгүй юу те.
Харин амь насанд нь тийм амир юу биш юм шиг байна. Эрсдэлтэй биш юм шиг байна. Тэгээ full recovery хийхээр тэгээс бүдгийг бүрий идгээд идэгчч боломжтой юм шиг байна тийм.
Америктогоо ингээд мэдэнүүд яаж хийж байгаа л нэг юм буутаа холбоотой ма тийм нэг буудал цаанд тэрүүн нэрэ чамаг чи гөлөг гэдэг үг хэлсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь гөлөгч үг нь хөөх үг шүү дээ папи. Хэсэр нь одоо ингээд монголчууд жоохон муухай хэрэглэсээр хагаад сонссон чинь жоохон муухайсан зөцөөвч. Гой үгийг муухай алтал нь ашигласан байх шүү бас үгүй.
Яа, хэн тий. Тэгэхээр за тэгвэл манай юу бол снэ чи хийх юм бэ? Би бол шууд снэ чи хийх юм тий.
Ааха. Хөөе. Хог снэс чи Монгол дахта нохон туртай байсан уу? Энд дээрээ өөрчлөгдсөн үү? Анхаасаа яг ямар байсан бэ?
Би Монгол дахта нохот байсан. Би нохот туртай байсан. Энд чсэн би нохоо авъя гэж боддیں۔ Тэгээ хүмүүс ээ яах гэдэг юм амар том responsibility те баг хүүхч шиг штэ гэдгийг дий. Тэгсэн мөртлөө наа хүмүүс хүүхдтэй бол гэдэг дий. I don't know. Би нохоо чадахгүй гэж байгаа гэж бодож байгаа хүмүүс яаж наа хүүхдтэй бол чадна гэж боддیں۔ Тэ.
That's a good point. Би болохоор Монголд яад чи нохотой байсан л да хэсэгхэн зур. Гэхдээ яг жоохон бахтай бол нөгөө монголч нь яг тэжээвэр амьтантай айлч юм бас ховор шүү дээ. Нөгөө ихэнх нь орон сууц амьдардаг болохоор байранд амьдардаг болохоор.
Аа.
Тийм болохоор нохоноос айгу төсөөрцөн өссөн гэх юм уу? Тэгээ нохог айгу амар гэж хардаг. Надруу дайрн намайг хатсан амар амьтан гэж боддог байсан чинь. Өөрөө нохоо аваад тэрнээс гадна энд ирээд миний бодол бүр шал өөрчлөгдсөн шүү дээ. Айгу өөр хин юм гимзимгүй ямар хөөрхөн цагаахан юм бэ те ингээд хүний зааж өгснөөр тэр амьтны ингээд бүх зүйлд ч нэтгэн яваад та те. Тэгээ байтан гот нэг цагаан цаас шиг амар хөөрхөн амьт тийм.
Энд тэгээд
бодол айгу өөрчлөгдсөн энэ дэр.
Энд тэгээд нохоонод айгу тийм тогшин биш ш. Амар номгон ш те. Нэг айх төрхөн амьт руу дайрж маяр тахгүй. Монголд бол ч гэсэн барьж идэх гэдэг ш те.
Тийм ш те.
Хүний нохоо нор.
Нэг funny story би Монгол тахта эмиг хагэрт манай яг 8 давхарт манай ч 9 давхар юм огсрмал орсуудын нөгөө барьад шүү дээ дээр 11-т. Камиг хайгаа илчлээ баг 11-т мэлтгээд. Тэгээ 8 давхарт.
Аа 8 давхарт.
Эмид зэг нүлхий дээ. Тэгсэн чинь 8 давхарт яг юм спорт тим нэг юм урталтай юм зуувчтай нэг нохоонд идэв шүү дээ яг спортч байх хэрэгтэй. Зодооны нохоо гэдэг
үлээ. Хошуувчтай.
Хошуувчтай. Зуувч. Хошуувчтай нохоо байгаад дээс ахгүй амар том биеттэй би тэг амар айдаг. Тэгээ тэрнтэй нэг удаа лифтэнд таарлалтцэн тэрнээс хойш бүр ингэ зүрхэнд орцсон заяо. Тэгээ лифт рүү очихоор л нөгөө нохоо ч таарлалтж магадгүй шатаар явна 5 давхар. Өө давхар айчихлээ. За тэгээ би бүр өдрөө л амар айдаг. Тэгээ би баг хитэн жил тэгж явсан гэж одоо нөгөө нохоо та таарлалтн гэж бодоод тэгээ шүний 2 цаг магт ирсэн ч гэсэн нөгөө нохоо ч гинт ингээ гадуур бийцсмаар санагдаад шүний 2 цагт явж иж магадгүй л гэснээр лифт дээр явахгүй шатаар явдаг заяо. Тийм амар зүрхэнд орсон юм шиг.
Тэгээ таарлалж гисэн үү?
За нэг 2 таарлалцсан. Шатаар явж исэн ч үгүй шатаар явж идэ амар онцгүй ёо. Тийм амар зүрхэнд орсон юм шиг. Энд бол тэгтээ пет бол бүр баг 2 хүний нэг нь баг байдаг бах тээ.
Тэгээ одоо тэгээ сая пандемикээс хойш айгүй их нөгөө хүн юу авах одоо нөгөө пет худалдаж авах. Худалдаж авах жоохоо өргөж авах тэгээ янз бүрийн байдлаар л авна л дээ. Тийм тоо нь айгүй ихсэн гэсэн шүү дээ.
А пандемикийн үеэр хүмүүс пет авсан гэж байна шүү дээ. Тэрэн шиг пандемикийн үеэр бас нэгэн тулгаад байгаа асуудал нь айгүй олон хүмүүс петтэй нэг холбоог л дээ. Гэтэл айгүй олон хүмүүс ажилгүй тэл гэдэг юмтай нүрдлээд байгаа тийм.
Тийм.
Нийтлэн олон хүн ажиллаа алдсан. Дээрээс нь одоо ажилд орох гэсэн дөнгөж төгссөн оюутан залуус маань ч гэсэн шинэ ажилд орох нөхцөл нь айгүй хэцүү болсон. Аа тэгээд энэ тал дээр ерөнхийдөө уус уусаас өөрсдийн хорол шийдвэрлэл одоо арга чаргаа үзэж байгаа шүү гэн тээ. Тэгээд энд unemployment гэдэг зүйл бол нийтлэн хүчтэй өрнөсөн. Тэгээд одоо компани захирлууд, өвнрүүд өөр өөрсдийн хор арга хэмжээ авч исэн бол би өнөөдөр айгүй нэг тийм гой стори уншла. Sand bar гэдэг нэртэй бар байдсан байна л да. Джорж Амужид. Джорж Амуж Амужид.
Тийм Джорж Амуж.
Джорж Амужийн Sand bar-ын захирал нь гэж Jennifer гэдэг хүний гаргасан санаа гинэ. Тэгээд тэдний бар нь болохоор чи ирээд харж исэн бол ингээд таснасаа янз бүр юм хүм өлөгцсөн байдаг штэ бар нь очин. Зарим нь ингээд баг эмхтэн хүн нийлээвч юм авчиж.
Тийм decorate.
Тийм decorate хийсэн. Эдний одоо гол тэр сигнэчур нь болонгууд ийм долларын биелэн дээр тэр нь 1 доллар ч яж болно 10 доллар хэдэн долларын тухайн үний дуур заяа. Долларын биелэн дээр ямар нэг ийм хүслээ ч юм уу мөрөөдлөө ч юм уу тийм гоё юм бичээд хан дээр наадаг тийм traditionтай бар юм байна л да.
Нөө зөө.
Айгүй гоё яга за.
Яг гоё юм шүү дээ.
Тийм тэгээд тэгсэн чинь 15 жилийн туршид тэднийд тэгэж хүмүүс долларын биел наасан юм байна.
15
жил. 15 жил. Сурт хугацаагаас баг миний бүтээ амьдралаас. Тэгэд манай хүн болонгоо unemployment үеэр ажилчтай айгүй сайн ингээд нэгэн гэр бүл шиг харддаг тийм юм ихтэй байна л да. Тэгээд гурван ажилт нь айгүй ингээд хэцүү байдалтайсэн гээд мөнгө төрөхгүй, тэгээд ажил нь байхгүй болсон, баар нь хаагдсан. Тэгээд гэр орныхон яаж тийжэх үү гэдэг асуудалтай байгааг нь хараад нөгөө юм ихтэй чинь яаж тусалж болох вэ гэж бодож ирсэн аа. Хүш ер нь тэр таасан дээр наацсан байгаа долларын биелээ явууч гисэн. Одоо цуглуулад үзье тий. Тэгээ дээр нь хэдий юм бичсэн ч гэсэндээ тэр чинь сэтэл хүчнтэй доллар хэвээрээ. Тэгээ цуглуулад бүр баг хэдэн өдөр цуглуулсан гинэ. Бүр хэдэн мянган биелсэн гинэ. 15 жилийн наалт чинь бас л асуу явуулсан юм байгаа шүү дээ тий. Тэгээд нийт 3700-аар орчим доллар цуглуулад. Тэгээ өөр бас өөрөөсөө болон найз нөхдөөсөө нэмэрлээ. Тэгээ 4700 доллар нийт цуглуулад өөрийнхөө барны 3 ажилтанд 3 бишээ. За 3-4 ажилтнанд мөнгө өгсөн гинэ. Энэ үеэр гэрээ ханд туслаараа гээд. Гоё аст тий. Тэгээ пандемикийн үеэр бас ингээ бие биендээ тусалж байгаа одоо захирал нь ажилчтай бас ингээ харж үзэж байгаа нэг гоёс надад чамаас асууя гэж бодлоо. Пандемикийн үеэр ямар хүмүүст ч юм уу одоо бусдад яаж туслая гэсэн бодол чам төрчихв. Яг юу хэцүү харагдчихв. Бас одоо бие биендээ туслах цаг л үнэхээр ирлээ шүү дээ. Сайн ажил явах цаанд тий.
Тий, тэгээд нэг айхтар амар туслаад байсан ч юм байхгүй л дээ. Гэхдээ нөгөө энэ нөгөө ойр хавьд одоо нөгөө локал ресторанууд тий, нөгөө хоолны газрууд, ресторанууд одоо гэр их ойр авцаа яадаг газруудаас л ер нь айллуулах пик ап хийгээд, скол деливерийгээр тэгээ хөргүүлж аваад тэгээд аль чадхаараа л гарын мөнгө өгөө тий, тип өгөөд тэгжил бай гэж бодоод нэг нэлээ хэсэг нөгөө гаднаас деливерийгээр хоол авч идэл штэ. Тэр нь л би бас нэг жоохон миний амар их мөнгө 7 хоногт тэрэнд өрөхгүй ч гэсэн тэгээ айл болох жоохон тэг контрибьют хий гэж бодсон л доо. Ихэнхдээ нөгөө эхлээд нөгөө пандемик бол локдаун ингээ болсон чинь ихэнх хүмүүс гэртээ хоол хийл гэсэн штэ. Яг тэр үед бол ресторанд амарч чав гэж хэлсэн юм шиг гоо. Тэгээ одоо бол бас гайгүй болчих шиг гоо. Яг тэр үед нь бас нэг 7 хоногт нэг 2 муу 3 удаа гаднаас хоол авчиж гэж бүр зорьсон шүү дээ. Тийм тэгсэн тэгжэл л яасан. Түүнээс шил бүр нэг айхтар юу яасан бол байхгүй маа. Найз энд баар нэсэн. Тэр баарн дээр бас нилээд очсон. Уусан.
Тэр чинь бас тосчихсон шүү дээ.
Тийм бас.
Дэмжлэг тийм.
Тийм жижиг гин ч гэсэн дэмжлэг гэж утсан шүү дээ.
Унгаа дэмжиж чассан. Сайхан шүү.
Чи яаж дэмжив?
Би болохороо. Тэм би бас адилхан гарын мөнгө тал дээр бас одоо нөгөө энэ чинь тейк аут буюу төгөөр хоол авахта тип нэг бичээд өгдөг шүү дээ тий. Ер нь бол надад ямар ч сервис үйлчлэгээ үзүүлээгүй юм чинь заавал гарын мөнгө шаардлагагүй гэж их тохиолдолд тартаг. Гэтэ би тэрийгэ болоод үйлчлэг аваагүй ч гэсэн дээ тухайн үнэнд нь бас тип үлдээдэг болсон. Дээрэс нь бас яасан юм аа жоохон сэтгэл зүйн тал дээр яг дотны хүмүүстэй туслах хичээсэн гэх юм уу. Одоо манай дотны жишээ нэг 28 тий. Жохон одоо ментал асуудалтай гэхэд мэдрэл муутай гэж юм шиг мохоо. Юу амархан depressed гэдэг байдаг байхгүй айгүй амархан stressed гэд тий. Тэгээ ерөнхийдөө бараг тэр нь anxiety жохон depression level руу очивол очихоор болцсон. Ер нь айгүй юмыг negative-ээр хардаг тий. Тэнгүүт ийм үед бүр хэцүү болсон хүмүүс айгүй олон байгаад байгаа болохоор бид айдлах тэднийг ойр ойрхон уцаар яриад ингээд хамт байгаа мэдрүүлэгтэй гэж л айгүй хичээсэн дээ. Тэгээ I think it helped. Яг тэгэл ганцаарцсан хүмүүс агай хөөсч тас тэ яг энэ үеэр сэтгэл зүйн байдлаар яаж өөрсдийгөө авч явах мэдэхгүй ингээ өөрөө дотор ганцаараа хитэн сар болчихсон гот ч бас л хэцүү шүү дээ. Сэтгэл зүйн асуудалтай бол тэгээд яг тиймэрхүү найз нөхөдтэй бас ярилцсан хэрэгчээсэн өөрөө тийм үед орчхороо бас яг тусламж асуухаас олснаа зовоогүй хүмүүс руу бас ярьжсэн. Чон сэтгэл зүйн тал дээр миний хувьд агай тийм хөжилээ л да.
Тийм нөгөө яг ингээ гэртээ ингээ локдаун болоо сунгууд ямар их ганцаар тэтгийг сая Clubhouse гэдэг app нэгдэж харуулдаш те хүн болгон бүр амар яриад хүн бибинтэй амар ярих хүсэлтэй байсныг те сая тэр Clubhouse app-ыг нэг 7 хоног хардлаач те одоо тэгэд байх болцсон шүү хүмүүс
одоо яалтч үйтсэн те ярих бүх юм ярьсан гэдэг таахгүй чи орж ийн үү
гуу би одоо төрний weekend-ээр би өште битэ орсон те энэгээр нэг өдөрт нэг орж галт шагачаал нэг 2 минут ч юм уу хүмүүс ярьж байгаа юм хальт харчаал сонсчоол тэгэл гараад авчихсан. Би бүр нэг үг аач гэж дуурайгүй.
Гэтэ бас айгүй хурдан бүм гэж гарч ирсэн ээ. Бүр ингээд 5 хоног баг хүний хүмүүсийг одоо альч улсд байсан донтуулснаа гинт алга болчлаа тий. Маш хурдан. Би бас 7 хоногийн өмнө хэд одоо баг за Монголд өглөө болж байгаа та. Клаб хаст ороод гэсэн суучсан чаа. Одоо олонгот төрөөс тийж ботхо 7 хоногийн дотор ингээд өөрчлөгдсөн баг. Хурдан гарч ирээд хурдан алга болчихлоо.
Одоо тэгээд энийг яг бүр нөгөө яг ингээ хэрэгтэй үедээ л ашигладаг л app болох байх л та яг нөгөө өдөр болгон ингээл одоо social media л та өдөр болгон Facebook шиг ч юм уу Twitter шиг бол шалгаад байхгүй хэрэг зүгээр ийм speaker тедэн цагт ярих гэж байна гэхэд л ордог те яг тийм л юм болох та гэж боддог шин.
Clubhouse гэснээр чиний харсан бүр ингээ хамгийн random заяа одоо хизээч тэр хоёр хүний хоорондоо юм ярьж байгаа гэж бодоагүй тийм хүмүүс чи харсан уу? Би айгүй их харсан яа. Одоо жишээ нь миний бүр ингээд 10 хэдэн жилийн өмнө уулзч исэн найз маань баг илээд өгдөг ахтаа маань юм ярьчих ах шиг тийм бүр ингээд хизээч хоорондоо юм ярмааг хүмүүс ингээд хоорондоо тааралдаж юм ярьчих харах. Амар сонирм байсан шүү.
Мэдгэ анзаараагүй хэрэгтэй. Тэгэл янз бүрийн л хүмүүс, янз бүрийн л газар, янз бүрийн юм ярьсан үүсэ. За, social media гэснээр OnlyFans гэдэг бид тэр ярьжсэн тэ OnlyFans гэдэг app юм уу, website юм уу?
App байт юм уу? Мэдгүй ямар ч юм website гэдэг
нь. Website тий. Мэдгүй хүмүүс нэхэр OnlyFans гэдэг бас subscription төлж ордог.
Бөө хүмүүсийг OnlyFans даруулчих гэдэг байлаа.
Өө яг тэ тэгэл ормоор байл орно шүү дээ. Тэгэд яг нөгөө сар болгон мөнгө төлдөг тийм website юм шүү. Миний ойлгосноо вирусээ орж үзээгөө. Тэгээ тэн дээр юу байдгүй л ихэнхдээ л нөгөө тийм pornographic контентууд хүмүүсийн зураг, видео, тэгээ тийм story нөт байд юм шүү. Тэгээ OnlyFans-ийн нэг одоо хэрэглэгч биш ээ. Одоо контент үйлдвэрлэгч гэх юм үү те. Тэн дээр байдаг нэгэн модель гэж. Модель 42 настай. Заавдлаар гэж. 44 настай. Crystal Jackson гэдэг бүсгүй. Гурван хүүхдтэй ээж, нөхөртэй, гэр бүлтэй. Тэгээд юу Sacramento байт юм бэ? Sacramento, California.
Ойрхон л байгаа юм байна.
Тийм. Ойрхон. Тэгээд энэ хүүхэн яасан бэ гэхээр OnlyFans дээр байдаг. Тэгээд OnlyFans аягүй их мөнгө хийдэм биш үү? Одоо ингээ өөрийнхөө зургийг зараад. Гэтэ энэ хүүхний одоо яадаг зардаг контент нь юу ч тийм амар тийм бүр амар задгаа биш. Ихэнхтэй хувцстай тий одоо нэг дотор хувцсан өмссөн эсвэл ер нь жоохон секси л да. Бүр тийм амар pornographic биш.
Kind of like a bikini model шиг юм уу? Бараг бикини өмсч мэт.
Бараг бикини ч биш бүр.
Бүр.
Тий. Гэтэ жоохон тийм mom next door гэдэг type-ны тийм жоохон хүмүүсийг татдаг. Тэгээ тэрэн дээр зурга зардаг. Тэгээ хажуугаар нь story бэт юм байл стори зохиож бичдэг. Тэгэд тэрийн айгу хүмүүс айгу үздэг юм аа. Тэгэд яагаад энэ их ихсэн гэхээр менопоз гэдэг юм. Менопоз цэвэршилт үү?
Эсвэл цэвэршилт.
Хөрж мөрчин. Тэгэд яг 10 хэдэн жил нөхөртөөгөө гэрэлчээд яг нэг тиймэрхүү яг тийм үе нэхэлсэн юм байна л да. Эмэгтэйүүнд одоо цэвэршсэн тэг хөрсөн үе нэхэлсэн юм байна л да. Тэгээ тэнгуут нь нөхөртөөгөө ярьж аваад хойлоо ийм юм хийж үзээгээд яваад секс их амьдралаг айгүй жоохон сонирхолтой болгох гээд тэгээд хийгээд яасан чинь эхлээд сарын 15 мянган доллар болсон гинэ.
Хүүе за.
Тэгсэн чи оо вау энэ ч их амар мөнгө болд юм гээд тэнгуут амар дуртай болд юм гастай тийм мөнгө болж байгаа. Тэгээд дээр нь энэ хоёрын тэгээд секс амьдрал нь айгүй сонирхолтой болж гисэн гэж байгаа юм
байна. Тэнгуут нь хийгээд ингээд
хийгээд гэсэн чинь Юунд бол дунджаар сарын 150 сая доллар болдог гэсэн нэ.
Damn.
Амар уу?
Амар байна.
Тэгэд
гэтээ секси амьдралаа тэгжин гэдэг нь одоо камерын урд яг одоо секс гэж харуулахгүй үстэй харуулдаг.
Гүү. Тэрөөсөө тийм юм байхгүй. Юунд тийм секс хийж байгаа тийм
порно гэсэн юм тийм
юу ч байхгүй. Зүгээр ингээд зургийг нь үзэх юм бол бид нэг ингээд Google дээр үзэж болно. Crystal Jackson OnlyFans гэдэг юм үүтэй. Тэнгүүт энэ хүүхний талаар мэдээд төрний талаар тэгэл битүү урсан. Тэгээд зургуудын харангууд ерөөсөө тийм амар юм байхгүй. Бүр Playboy мойгээс сэтүүлээд нь штэ. Юу тэр мөрөнтэй юу хамаагүй хайгуцаа юу. Бараг юу тийм амар
юм. Сэтүүлээ.
Come on. Тэгээд ингээд 150 сая доллар сард хийгээд ингээд амьдэрч исэн байна аж төрөө
заа.
Тэгээд гисэн чинь хүүхдүүдийн сургууль, хүүхдүүд нь католик сургуульд явдсан байна. Одоо шашны сургуульд.
Оо, окей. За наач жоо эйгүүдээ явчихлаа шүү. За.
Тийм, тэгээд гисэн чинь хүүхдүүдийн сургуулийнх нь нэг эцэг нэг хүүхдийнх нь эцэг нь олж хараад. Тэгээд их нэртэй хэлээд. Тэгээд тэр их нэр нь одоо тэр нөгөө сургуулийнхын бусад ээжүүд нь бүгдэнд нь хэлээд. Тэгээд бүр ингээд сургуулийнхын захиргаа руу өөрсдийнх нь нэрийг хэлэхгүйгээр бүх зургуудыг принтэлж явуулаад тэгээ тэр нөгөө OnlyFans дээр байсан бүх зургуудыг принтэлж явуулаад тэгээ энэ хүний хүүхдийг сургуулаас хөө гэд 3 хүүхдийн 3-ынгийн хөлөгцөн.
Хүүе ямар хорн юм бэ?
Амар байна уу?
Амар байна.
3 жоох хүүхдтэй одоо чинь 7-тай хэдтэй гэлээ. Юусе 10-аас доош насны 3 хүүхд. Тэгээ зүгээр сургуультай явжсэн чинь ингээд хөөгдсөн ээжээсээ болоод.
Вау.
Тэ чи юу гэж бодож байна? Одоо би ингээд энэ бол нэг төрлийн биеийн үнэлгэлт мөн үү?
Биеийн үнэлэх гэдэг нэршилтэй байж багтж
байгаа. Тэд бол ингээд те зүгээр мэдээж тэр сургуультай хийж байгаа те энэ одоо хүний те одоо энэ гурван хүүхдийн ээж нь ер нь бол тийм бие үнэлэгч юм эсвэл тийм болохгүй юм хийж байгаа садар самун сурчлаа гэдэг утгаар нь хэлэл өхөөлөгцөн байгаа шүү дээ.
Аа. Надад бол айгүй шудраг болсон нь ч юм уу одоо ингээд за жишээ нэг асуулт гарч ирж байгаа юм л та бие үнэлэгчийн хүүхэд боловсралтай болж болохгүй юм уу тий? Аа. Яг тэр хүн sexual content бас нэг за sexual байсан ч гэсэндээ үнэхээр тийм амар ил татгаа байгагүй гэж нэгдүгээрт байсан ч тэр бол тухайн хүний эрх бас ашиг сонирхол гэж бодож байна. Тэгээ only fans хуйл бус юм хийж байгаа юу хуйл бус юм хийгээгүй хуйлаа зөвшөөрсөн имийг насанд хүрсэн хүмүүст үзүүлж байгаа. Тэрнтэй бол хүүхдүүдийг хамаатуулж тэгэж сургуулиас хөөх хэмжээний зүйл гэж би л бодохгүй байна. А тэр хүний тухайн хүний одоо career choice гэдэг зүйл байгаа шүү дээ. Ямар төрлийн ажил хийж мөнгө олмоор нь тэр хүний л дур шүү дээ. Тэр бол одоо жишээ нь үнэхээр тийм амар шаардлагатай болмоор байгаа юм бол ангид орохт нь танаа аав ээч чинь юу хийдэг ингээ бүгднгээс нь судалгаа аваад чадар самуунтай хинэнд холбогдох нь гэж судалгаа нь яасан тий. Тэр эмхтэй л харангуутлаа тэгж байгаа нь л надад таалагдсангүй. Магадгүй тэр хүүхдүүдийн аав ээч донд нь бас нэг иймэрхүү юмтай холбоотой хүн байгаа өөсөхгүй шүү дээ. Ингээ амар ил гарч алдартай болоогүй ч гэсэн тий.
Тэр нь биеийн үнэлт юу гэж боддог вэ? Одоо жишээ нь байх ёстой гэж боддог уу? Байхгүй гэж боддог уу?
Яа биеийн үнэлтийг үү? Байх ёстой гэж боддог.
Аа.
За яг хөө энэ тэгэл за эмгэхтэн хүн ингэж хэлж байгаа муухайсан цашиж магадгүй л те. А би яг өөрөө нэг тим юм хийж явдггүй ч гэсэн дээ. А эн чин тэгэл одоо нийгмийн л ямар нэгэн байдлын одоо philosophical одоо хүний хэрэгцээл юм болов. Тэгээ тухайн эмгэхтэн хүмүүс нь өөрсдөө дуртай да тиймэрхүү карьерийг сонгоод тэгээ яваад тэрэндээ өөрсдөө сэтгэл хангалуун байж байгаа бол би тэрийг буруу гэж бодохгүй байна. Тэгээд ганц би залуушууд ч гэсэндээ одоо ийм сексийн амьдрал дээр одоо наад захын тий хэцүү үе бас байдаг шүү дээ. Одоо ингээл ганц би удачлаа удаан хүнтэй унтсангөө тэгэл цанаас нь биеийн организмд нь өөрчлөлт аваад эхэл чинь сэтгэл санаа докторгүй бол чинь тийм үед тэгээд мөнгө төлөд тех боломжтой сервис байгаа бол яагаад үгүй гэж би
бодсон. Одоо чинь ингээл Монголд ингээл сайн ингээд фейсбүүкээр зөндөө юм болсон нэг шүүгчээр биеийн үнэлгчд ингээл мөнгө төлөөд парита сексизм шивдэхгүй л дээ ямар ч нэг тийм бие үнэлгч авсан хүмүүс ингээд тэнгуүтэй энэ бие үнэлгч гэж шууд зургийн тавиад нэрийн тавиад тэгснээр бүр ингээд олон нийтээр үзээ ядаад эхэллээ шүү гэж бодож чинь тэртлээ.
Тэрэн дээр би бүр яг ярий гэж боддог байхгүй юу? Би бас я тийм видео үзчихсэн яг наад ашиг чинь. Монголын нэг сурвалжлагч буудлын өрөөнд ороод нэг залуу нэг бие үнэлгчтэй байж байгааг шууд олон нийтийн зурагтаар цацаад нөө залууга бүр ээж шиг загнаад чи ята юу гэдэг байгаа юм аа гэж сэтгүүлч хүн шүү дээ чи ямарч мэрэгжлийн юм хатгалахгүй байна те нэгдүгээр шүү хоёрдугаар тэр залуугийн аль ч улсад мэдээллийн одоо стандарт цензур гэдэг юм байх хэвээр тэр залуугийн нэрийг биеийн үнэлгчийн одоо гадаад байдлаар зацсах бол хууль бус тэр залуу эргээд тэр хүмүүсийг шүүхтөх юм бол харин баг хожих боломжтой шүү энд бол тэгээ тийм юм дээр жоохон цензуртай хандасаа гэж бодд юм. Тэр тухайн хүн биеийн үнэлгч авч байгаа нь тэр хүний л эрхийн асуудал. Тэрэн дээр наад захын дээр биеийн үнэлгч эмгтэн царай гаргаж харуулах бол амар тэр эмгтэн хогсож байгаа байхгүй тийм үсттэй. Надад бол яг энэ сэтгэл зүйн тал дээр бол Монголд жоохон иймэрхүү юм дээр анхаараасаа ирс боддтой шүү. Наа чи маш буруу гэж бодож байна. Чи
яг биеийн үнэлгч байна. Яаж хүмүүс байхгүй гэж бодсон ч байна. Яг тэгэхээр demand нь байгаа юм чи тээ. Авч байгаа хүмүүс нь байгаа болохоор яг л нөгөө бизнес явуулж штэ. Тэгээ нөгөө supply and demand штэ. Тэгээл авж байгаа хүмүүс байгаа болохоор хүмүүс нь бас мэдээж байна штэ. Тэрийг хуулиар нь л зөвцүүлэх хэрэгтэй. Окей, ийм байж болно, ийм үйлчлэгийг ингэж явуул, шинжилгээ нь байн хамрагд тэ. Зөвхөн энэ газар, ийм газар хийн тэ. Бусад ондоо газраар ингэж яваадахгүй гэдэг ч юм уу. Тийм байдлаар л одоо зөвцүүлээд өгчих юм бол болох байх л та. Одоо Европын яг Америкт бол нэг тийм зохицуулсан хууль бол би сайн санахгүй. Гэтэ Европт тэг зохицуулсан хуулиуд зөндөө байдаг штэ. Ого тийм орнууд Азад ч гэсэн байдаг штэ. Улааны гудамж, чагааны гудамж ихэлдэв. Улаан дэмлүүчлөө. Тэгэхээр яг тийм газрыг хийгэл өх хэрэгтэй л болох гэж бодод штэ. Тэгээ тэгэд come on өөрийнхөө сонголтоор өөрийнхөө биеэр ямар хүний бие зараа явах штэ. Тийм үнийг яагаад үгүй ятдаг штэ.
А магадгүй ямар нэгэн хүний дарамт шахалтаар биеийг үнэлүүлж мөнгө олдог байлаа. Тэр бол шал өөр.
Тэр чинь нөгөө sex slave гэж шал онд болж шүү дээ.
Тэр бол шал өөр асуудал. Өөрийнхөө дураар явж байгаа бол одоо бид нар шүүгээд явах хэрэгтэй тий.
Тий.
Ямар нэгэн хууль бус юм хийгүүл бол. Гэхдээ Монголд биеийг үнэлэх одоо хууль бус л байна.
Тэг хууль бус шүү дээ. Хууль бус олол одоо ингэ бүх юм бол.
За хууль бус байла байла гэд хүний эрх гэдэг юм бас жоохон бодосоо. Сэтгүүл зүгээр цацчихна одоо ялангуяа одоо том том сувгууд байна шүү дээ. Тэднээсээ гарч байгаа мэдээч нь одоо бүр бүхэн орон дээрээ үзэж байгаа. Тэрэн дээр жоохон цензуртай
байна. Хууль бус юм хийж ин одоо авсан ч хууль бус хууль зөрчсөн. Өгснөж хууль зөрчсөн гэл дайрал тэгээд
ээж болох хүн те биеийн үнэлж ингээд царай нэртэйгээ зурагтаар мэдээгээр ингээд левчтэй гарах арай муухай зүт те.
Оо тэр бол мэдээж муу.
Тэр муухай.
Тэр бол ядч л жоохон юутай байл та одоо окей сэтгүүлч нарын ажлыг ойлгож байна. Гэхдээ жоохон те жоохон хүн чанартай байл та те. Тим амир муухай ойлгохгүй шв. За тэгэхээр тэгэд Crystal Jackson 3 хүнтэй одоо өөрөө бол ер нь католик шашинтай юм шиг байна. Тэгээд 3 хүнтэй зөвхөн католик сургуульд өгмөр байгаа гэвч ямар ч одоо боломж байхгүй бах гэж байгаа юм байна л та. Тэгээд ямар ч одоо нэг зөвхөн public school өхөл одоо аргатай бол өгөө юутай болчих юм байна. Одоо арга зам үлдчих юм байна л та. Тэгээд жоохон харамсалтай. Гэхдээ нөгөө талаараа бид төрүүлсэн шүү дээ. Сарын 150 сая долларын орлоготой байсан чинь одоо нэг өдөрт 100 сая долларын орлоготой болсон байна. Энэ мэдээ гарснаас хойш. Эмэр.
Тэгээ only fans дээр би нэг юм асуучих уу? Only fans дээр хүмүүс ингэдэг одоо контент өөрийнхөө одоо зураг хөргийг аваад тавьчихын гэж штэ. Тэнгүүт хүмүүс яагаад тэрийг мөнгө төлж үзээд байгаа юм бол porn сайт дээр үнгүү зөндөө тийм байгаа штэ тий. Одоо only fans мөнгө төлн төлн тэрийг яагаад үзээд байгаа нь би бас жоо ойлгохгүй лээ. Үнгүү бахан сайтууд хахад мэддэгтэй хэлж байгаа юм биш шүү.
За штэ бүүмэд. Би одоо орч үзэг болохоор юу нэг тийм сонирхолтой байгаад энэ тий.
Ямар нэг юм байх шиг байна тий.
Гэтэ яг тэгээд only fans те яг нэг хүний фан болчвол тэгэл яг тэрийг харах гал мөгтлөд юм бэл хөтэй 1000 одоо ондоо хүүхнүүд ингээл те ондоо pornographic юмнууд ондоо сайтн дээр байсан ч гэсэн тэр хүний фан нь болохоор тэр үнэгээ л харах гэдэг юм бэл хөтэй бодвол
ингээсэн чинь орж үзсэн мэт юм шигсэн нэгтлээ
бас нэг хүн дурлцчих юм лээ за ямар ч байсан энэ надад ч гэсэн энэ хүүхэнд одоо те бусад эмэгтэй хүмүүс ялангуяа эмэгтэй хүмүүстэй эйж нэр ингээд нийлж агаад тэгээд хүүхдүүдээс нь те ингээд арга хэмжээ авчиж чинь гэдэг бол үнэхээр л ой түү санагцсан
тийм ээ те тэр хүүхдүүд ямар ч гим зэмгүй зүгээр л
тийм зүгээр л тэрвээ те арга хэмжээ авах гэж байгаа л тэр эмэгтэйгээс те Crystal Jackson-аас авах нэ
а тэгтээ яг хойлонгийн ингээд logically common sense-ээр ярьж байгаа юм бол ойлгомжтой байна. А тэгтээ тэр шашныхын заалтууд нь бас яг ямар байдгийг мэдэхгүй юм л та. Шашин дээр бас ямар нэг тийм том зөрчилтөө юм байна уу? Ээж авна ингэж болохгүй гэсэн юм байт юм болов уу? Catholic шашин тарайчгүй.
Шашны юм бол бүх юмыг л хорсон л болох л та мэдээж.
Гэхдээ
come on. Ямар хинт гайс юм тест.
Тийм хөөхөд 3 хүн тэгэл яг амьдралын шийдэх сургуулаа ийм нас болж алт тусан. Гэж тэлээ да. За хоёлаа бас нёгийг бодуулж хоёрыг тунгасан юмар ярилцлаа. Надад нэг хөөрхөн санагдсан юм бас би уншлаа л да. Чивтэр нэг үе яриа л өгдөг. Нэг улсын нэг хот цаа хэлээрээ.
Мэдгүй. Зөндөл улсын зөндөл хот ярьлаа.
Олон давтамжтай ярьсан нэг дандаа сайн сайн юм болж идэг улс юу вэ?
Токио.
Ээ, Токио, Токио.
За.
За Токиод маань дахиад нэг сайн сайн юм болжээ. Tokyo-д байрладаг The Restaurant of Many Orders гэдэг нэртэй ресторан нэгдсэн юм байна л да.
Many Orders?
Many Orders.
Orders. Okay.
Маш олон төрлийн цахиалгатай ресторан.
За.
Тийм нэртэй. Тэгээ энэ нь болохоор айгүй тийм сонин концепт байсан миний харснаар. Би өмнө хэзээ ч ийм ресторан харж байгаагүй. Тэрний үнэ хэр авж байгаа хайр хийж байгаа зөөгчнөр нь дандаа одоо dementia гэж бид нэр энд нэрлэдэг сэтгцийн өөрчлөлттэй
гажиг хүмүүс
гэх юм уу хамаа за яг
үгүй хамаагүй гажиг хүмүүс
ер
нь л хүмүүс тийж нэрлээд байдаг шүү дээ сэтгцийн өвчтэй
сэтгцийн өвчтэй юм уу а эсвэл зөндсөн гэж бид нэр бас нэрлдэг те жоохон насны яваад ирэхээрээ
тийм
жоохон хөөгччих болчихдаг ч юм уу жоохон те
сэтгцийн өөрчлөлттэй
өөрчлөлттэй а я наач яггүй term сэтгцийн өөрчлөлттэй хүмүүсийг зөвхөн ажил тавдаг
аа сонирхолтой
сонирхолтой байгааз Тэнгүүт уг нь бол хүмүүс чинь ямар нэг одоо бараг л одоо уг хууч өвчтэй юу гэлтэй ажиллах ямар эрүүлийг харж авдаг бол энд болохоор эсэргээрээ бараг ийм бах тусмаа илүү сайн гинэ. Тэгээд тэр зөөгчнөр нь харсан чинь айгүй өөрхөн дандаа нэг тийм өвөө эмээнэр адилж илэлдэ. Тэгээд хоол зөөхтөө очоод айгүй инээмсэглэлд айгүй хөөрхөн очдөг заяа. Тэнгүү цахиалга өнгөт нь цахиалгасан шал өөр юм авчирдаг заяа.
Мартчихсан.
Мартчихдээ юм шиг байна. Тэсэр нь юу ч болох юм шиг амар хөөрхөн инээгэл заа мэй гэж авчирна за. Одоо шин чи шүлтэй бол цахиалганго чамд бараг шарсан дахааны гой авчирна гэх мэтчлээ.
Тэгэхээр хүмүүсийн ордруудыг хооронд нь холжтсан юм хтаа.
Магадгүй. Ямар ч байсан хизээч шиг өөрөө цахиалсан юм авдггүй гэж байгаа байхгүй.
Хизээч үү?
Хизээч.
Оо ямар амар юм бэ.
Тэр нэг ирсэнийх нь гол одоо тэр онцлог нь.
Тэр бүр тэр нөө сэтгцийн өөрчлөлт өвчнөн одоо бүр эцтэй толцсон хүмүүсийг авдаг гэх
юм шиг. Тэр нэ ажил хийх чадвартай гэдэг чинь тийм ямар ч байсан очоод цахиалга аваад хоол аваа буцаагаад өгч чинь гэхэрч юм бас. Тийм. Нэг тийм ресторан байт юм байна. Тэгээ энд хүмүүсийн ордог шалтгаан нь хэр за би ямар хоол цахиалаад оронд нь юу авах болоо айгуу сонирхож. Юу ч авч магадгүй болохоор айгуу сонирхож ортын гэнэ. Чи юм ресторан дэсэн бол орох байсан нэг юу гэж бодож. Надад бол айгуу хөөрхөн санагдсан.
Орон нэгдүгээр амир тийм нэг хүмүүсийн ордог шалтгаан үс амир сонирхолтой юм штэ. Ер нь бол нэг хоолны газар орол surprise me гэж суучихна штэ. Ер нь бол ямар ч хоол авч магадгүй. Тэгэл тэргээд нь хоёрдугаар тийм хүмүүс одоо ер нь бол ингээл янз бүрийн өвчтэй зовлонтой болчин готл нийгмээс тусгаарлахт гадаад штэ. Тийм болохоор тэр хүмүүсийг хайр игээд тийм хүмүүсийг бас ажилтаа орлоготой болгож байгаа тийм газрыг бол мэдээж дэмжиж орохыг утна. А тэр хүмүүс чинь бас тэр хүмүүсийг тийж штэ. Олсон хөлсөөр нь тэгээ цалингаар нь. Тийм болохоор тэр талаас нь орох юм байна. Амар сонирхолтой санагдчихна.
Би яг коллеж дотор яг ийм field trip гэж штэ нөгөө нэг ангиараа нэг газар руу очдог. Тэрэн дээр би mental health-ийн тийм анги олоо да. Эрүүл мэндийн анги гэсэн. Тэрэн дээр ийм яг Down syndrome болон бас одоо тийм ментал өвчтэй хүмүүсийг ажиллуулдаг тийм үйлдвэрт би очиод би яг үйлчлэсэнд нь очиод тэгсэн чинь бүгдээ амар найрсаг, амар яраасаг, амар хөөрхөн хүмүүс заяо. Мэдээж ингээ харвас л яг л өвчтэй л хүн байгаа юм л та. Тэгсэр нэ яг өгсөн өөрөө даалгарыг бүтнэс чинь айгүй сайн гүйтгэлийн хувьд айгүй сайн хийт юм бэлээ. Яг одоо шин санаа гаргахтаа мууч гэсэн дээр хэлсэн даалгарыг биелүүлэхтэй амар сайн гэх юм уу. Тэгээд яг үйлдвэрт ажилтдаг одоо чинь нэг юм аваад нэтэр нэг стикер нагаал дараагийн өндөд амжилтдаг юм аа тийм үйлдвэр байгаахгүй юм. Тэгээд надад бол амин хөөрхөн санагдсан. Тэгээ орж ирэнгүүт л үзсэнийг л чамаа хин гэдэг чи ямар усаас ирсэн гэл ингээл амар нэж нэгэл амар хаппи амар гоё уран цагалтай хүмүүс байсан. Тэгээд тэднүүс яг тийм өөрсдөө чадах хэмжээний ажлыг хийгээд мөнгө олоод байж ингээд надад түр ямар гоё юм бэ гэж бодгочсон. Тэгээ яг энэ шиг би бас юм шиг байвал заавал очиж бас өөрчлөх байхаа гэж бодчихин. А тэр хүмүүсийг дэмжихээс гадна бас өөрч гисэн чиний хэлсэн чиг амар сонирхолтой байхгүй тий. Юу ч идэж үсэх юм бэ лээ
тий. Surprise.
Surprise me.
Тэгээд тиймэрхүү гол нь тэгээд тиймэрхүү хүмүүс чинь айгүй их байдаг мөртлөө яг тэгэл хөдөлмөр хийхэр тэгээд тэр хөдөлмөрийнх нь одоо ажлын байр чи амар маш баг штт тэ. Ер нь бол одоо чинь Монгол чинь за ингээл хараагүй хүмүүс эсвэл хөл гаргүй хүмүүс тэгэл нэг газар ажилтг л юм шиг байгаа. Гэтэ тэр чинь амар баг штт тэ. Бас Монголд чсэн тэр чинь амар том асуудал. Тэгэл угсаа come on. Хөл гаргүй л болсон болохоос амьдрах хэрэгтэй тий амьд хүмүүс шүү дээ. Ямар нэгэн байдлаар тиймэрхүү бизнес нэгээд тийм хүмүүсийг дэмжих юм бол өстой нэг амар том буюм бохог тий. Тэгээ тэр хүмүүсийг дэмжиж тэгээ хоолын нэг юм авч хэрэглэнэ гэдэг чинь бол бас нэгэн төрлийн буу юм аа. Тэгээ очинд очиш шүү.
Тэгээ одоо сэтгэгцэн одоо ментали оюу ухаан нь одоо саажилттай ч юм уу өвчтэй болцсон ч гэсэн дээр гүн чи ажилгүй гэртээ суудах юм бол оюу ухаан дээр нэмээд би физиологи нь бас дагаад бас мууд нь шүү дээ. Тийм биз дээ. Юу ч хийхгүй байгаад тахаар.
Тийм тэгэл.
Тэгэхээр бас зэрэг хөдөлгөөд ажиллаж байгаа нь бас гойс надж байна.
Аа Японд очил зөвөн баг нь
ч юм уу. Токио явах юм бас лээ.
Гэтэ би өстө Токиод заавал очиж үзнэ гэж хэв. Үхээс юм заавал.
За halfway cray podcast-ийн маань хамт олноороо анаас хойлох нь үү? Токиод очиж магадгүй юм биш үү? Чи ап гэд хүүхэлтийн кино үзчихсэн үү?
Мэдлгүйх. Тэс амар хөөрхөн гэнэ.
Амар хөөрхөн тий.
Амар ихлэн амар сайд тий. Эхний нэг хэдэн минут тий 20-30 минут ёо эсвэл л амар даун болгохдээ тий.
Тий нөгөө эмгэн асвардаг уу?
Тий. Яг тэр нөгөө эмгний нөгөө анх танилцаал ингээл явж сүүл ятлан гараал Тэгээ лимэнд асуурал.
Өө тэгээ энийг шилхтэй байдаг хүн яг үйдэх чаач та.
Өгчөж чи амар гоё кино шүү дээ. Би яг тэр бодсон чи ингээл амар гоё сан. Тэр нэг хүүхдээ өргөөрхөн дээ скаут
өгт. Бондооч манай дүүшний нэг хөөрхөн. Хөөе. Одоо сүүлийн үед барай хүүхдийн кино үзээд киноноос илүү барай эмоционал болдог болсон байлээ шүү заримдаа. Чи тэгтгүү.
Тийм үгүй юу. Хүүхдийн кино үзээд.
Хүүхдийн кино. Хүүхдийн юм юм шиг хэрнээ би л үзээд. Ваа, хүүхдийн кино бүр ямар гоё хийдэг болсон юм бэ. Мессеж цаатах өгч байгаа агуулх нь би бүр ям биширдэ шүү дээ.
Тий. Ер нь гэтээ би хамшилт ямар хүүхдийн кино үзсэн.
Ап юм биш үстэй. Апасаа
ажиллаж үстэй. Аа, хамшилт юу үзсэн? Аа, хамшилт Круз үзсэн юм шүү дээ.
Круз
өөрхөмсөн.
Тий, аптай адилхан дуу надад санагдсан нэг үйл явдал одоо хажуугийн маань Сан Франциско хотод болжээ.
Аа. Нисчих юм уу?
Нисээг үү, газраар явсан. Дээгүүр л явааг үү, доогоор явсан байгаа.
За.
За, тэнд амьдардаг real estate broker буюу одоо орон сууцны худалдаа хийж арилждаг тийм Tim Brown гэж залуу.
Realtor.
Realtor.
Авшин амтго. Broker гэхээр realtor хоёр хоорондын ялгаатай юм.
За, дараагийн сэдв бол сайн мэдгэхгүй байна. Ямар ч юм real estate broker Tim Brown гэж залуу 13 онд худалдаж авч ирсэн бол чихтэйг оор таршигдлттай гоё байшин байгаа байхгүй юу. Сан Францискогийн бас нэг юм гэвэл архитектурын хувьд над бүр амар гоё санагдчих тийм байшингуудийнх нь өнгө үзэмж заслууд нь амар гоё те. Яг тэднүүсийн яг нэг шиг тийм айгүй эртний юм шиг дүр зурагтай тийм 2.6 сая ам долларын байшин гинэ.
2.6 сая. Пөх. Гай юм шүү.
Гэтэ өмнө Францискод бас гайгүй байгаац тий. Би бас ингэдэ вау гэхснэ. Юу хэлин чинь ш нэрээ байшин ч угаасаа л мага сая доллартай л байдж штэ тий. Ер нь бол
өө бүрээ одоо Hollywood Mollywood бол нэрэн дунд зэргийн байшин байсан чи 10 хэдэн сая мөн явах штэ.
Тий. Тэгэхээр за яг хуу энэ 2013 онд авсан одоогоос 8 жилийн өмнө магадгүй тухайн үед арай үнэтэй дэл орж исэн болов.
Аа.
Нэг тийм байшин га 7 блокийн цаана нүүлэх гээд тэг би нүүлэх нэг нь уншичаад нүүлэх нь хэр чинь бид нар чинь тэгэл ачааны машин тамгийн юм аа яг л нүүдэг штеп.
Тэгсэн чинь тэгээд доторох юм аа одоо.
Тийм. Тэгсэн чинь бүр яг байшингаа газраас нь аваад ачааны машин дээр тавиад байшингаа бүр яг нүүлгэсэн заа ёо.
Окей.
Тийм юм вирус харж байгаагүй. Тэгээд бүр амар ол юм ачааны машин тэр байшинг 7 блокийн турш ингээ ачаад яваад шинэ газар аваачаад тавиад тэгж нүүлгэсэн байна.
Чирсэн байшин ингээ ачааны машин дээр тавиад явж байгааг харагагүй юм уу?
Аа, энэх амар энгийн байнг болдгийг асууж байгаа юм шиг.
Би нилээд удаарч.
Тийм үү?
Тий.
Амар том байшин гэж хэлсэн үү?
Тий, амар том байшин. Ер нь бол хоёр дахвар махрыг тэгээ аваа явчихдээ шүү.
Тэгээд зам дээр хөдөлгөөнд оролцоод үү?
Тий, зам дээр хөдөлгөөнд
оролцоод. Улаан гэрэл дээр зогссон ч хажууд байшин байж байгаа юм шиг юм бэ?
Ер нь бол фривей дээр аягүй харагдтыг. А гэтээ тий. Оо. Юу л та одоо чинь эдрийн барьсан барилга нь одоо чинь яаж барьсанаас шалтгаалт юм шүү. Одоо чинь Калифорниад чинь хуулаараа юу байдаг шүү. Basement байдаг шүү дээ. Газар доош ухаж мөхдгөө. Тэгэхээр яг ингээ газар дээр ингээ бариад ингэсэн болохоор тэгэхгүй яаж байдаг
ч юм.
Тийм, тэгж мэгдэг болохоор гэтээ зарим л та бүгдээрээ ч үрэг тэгж баригдгуулах. Гэтээ зүгээр миний бодож байгаа яаж барьсанаас шалтгаалаа тэгж авч нөх боломжтой юм шиг санагдсан шүү.
Цөнлээ. Тэгээ энэ хүн болохоор энэ байшингаа нүүлэхдээ 400 сая доллар төлж нүүлгсэн гинэ. Тэгсэн чинь доор нь бол өстө өчнөө олон комент ицсэн байгаа байхгүй хүмүүс. Энэ л өстө нэрэ тэнэглэл байна те байшингаа ингэж нүүлээд захтаа яа гэх юм 400 сая доллар.
400 сая дахиад нэг бас жижигхэн хаус авах штий.
Тий, яг тэгсэн байл яг тим комент хүртэл байсан заяа. Яг байшин авах мөнгөөрөө энэ хуучин байшингаа нүүлгэж идэг. Ямар тэнийг юм бэ гэл хүмүүсийн комент бүр амар их attention авсан. Ягаад чи энэ байшингаа нүүлгэсэн явтал. Тэнгэс би бас харчаад яг одоо юм мөнгөтэй хүн өөрийнхөө мөнгөөр хүссэн юм хийж байгаа нь тийм буруу явдал юм уу? Яагаад энэ бүхэн тэрэнд яг уурлаад байгаа юм болоо? Чи нэг юу гэж бодож байна?
Нөхө лагайд нөө лонгайд нөө ямар амхтэй. Ер нь мөнгө хүн хараа шударгаар болоод заа. Шударга одоо хөдөлмөрлж олоод тэг өөрийнх нь мөнгө заа тэрнээсээ такс макс янз бүр төлөөд тэгэд өрөд үрх мөнгө байл яаж ч үс яад тийм штэ мөнгөтэй үгүй яах гэж мөнгөтэй болчихоо үрх гэж л мөнгөтэй болчихоо штэ тэр л үгүй л та яа тийм ком он би бол чинь ингээл одоо юу гэдэг гол нь газар нь нэгдүгээрт байшнаа айгу таалагцсан байна тий. Тэгээд шинэ байшин барьна гэж чинь бас цаг хугацаа шүү дээ. А тэгээд 7 блокийн цаашаа нүүлгэн ихээр тэр ариан айгуу зөвлөө ариал үгүй яг амдэрмээр байгаа л ариал байсан л хэл та. Яг газар нь болоод идэх тий. Яг иргэн тойр нь болоод идэх 7 блок гэдэг чинь бас хөөрхөн зайтай юм биш тий.
Тин тий.
Тэгээд Сан Францискогийн блок чинь бас амар уртд өгөх шүү. Манай элегийн хөд бол юу лээ?
Магадгүй гиснээс Сан Францискогийн зам чинь бүр амар юм уруу өгсөн байдаг
тийм.
Тэрүүгээр байшин нүүлнэ гэдэг бас л яа.
Амар л юм.
Бас маневр гэдэг зүйл шаардлагатай сонсогдож байна.
Тийм, тийм болохоо тэгэл яг өөртөө бүр come on. Яаж ямар ч тэнэг өгсөн хүн тэгэл дахиад нэг байшин барих мөнгөөр нүүлэх чинь гэж бодог л. Яаж ч утсан сейвлжсэн болол тэг мөнгө хэмжсэн болол тэгж байгаа л гэдэг.
Аа. Чиний бодлоор яг адилхан бодолтой байна. Одоо яг Монголд сайхан нэг болсон ямиг уншиж ирсэн юм аа би Facebook дээр. Тэгсэн чинь заас яг үйл явдлын дуртай тах ямар ч хэсэн л нэг их мөнгөтэй хүн нэг юм авсан юм баха их үнэтэй юм.
Онгоцоо.
Онгоц шээ.
Юу юм зүгээр хэлээч.
За за.
Юу яа за худалдаж авсан.
Машины дугаар үлээ утасны дугаар үлээ аль нэг нь л авсан байсан баггүй юм хідэн сая төгрөгөөс
хэлээ.
Яг яг өөрөө өөр дээрээ ботход of course жоохон тэнэгэл байна л та тий яг тэр машины бишээ. Утасны дугаар дээр надад амар
утгагүй. Машины дугаар.
Машины дугаар юм уу? Тэрэн дээр би бас ойлгохгүй л те энэ зүгээр л тоог ингээд бүр байрны үнэтэй тоо байна гэж яг юу гэсэн юм бэ те. Тэрэн дээр би бас ийж боддог ч гэсэндээ яг чиний төрөний хэлсэн шиг тэр хүн одоо үнэхээр өөрийнхөө олсон мөнгийг үрч байгаа бол мань мэдтээ ямар хамаа байна те. Би бол тэрийг бас тэгж л харж байна. Тэгээ доор ингээд шүүмжлээд ингээд за тухайн хүн хүмүүсийн төлсөн татвараар одоо ингээд өөртөө олигарх болол баяжаал тэрийгээр юм авсан бол нэг өөр. Тэгээд ингээд зөвөр өөрийнхөө мөнгөөр тийм юм хийж байгаа нь бол энэ дад буруу болсноотаагүй а бас тэгтээ тэр үнийг ямар бэкграунд би мэдэхгүй л те а энэ залуу дээр ч гэсэн те бас өөрийнхөө цоглуулсан мөнгөөр ингэж байгаа бол байшингаа нүүлгэнө машина нүүлгэнө одоо юугаа нүүлгэнө хамаагүй
ч над одоо чин дугаар муугаар тэгж үнтэй авдаг те юу энэ дээр амар шүмжэлтэй ханддаг шүү дээ
би ч гэсэн тэгдэг л те
ер нь бол хар гол нь за тэр хүн хідэн саяар аваад юу авах нь тэр хүний дур гол нь нийгмийн ийм дугаартай биш бол одоо чинь 99.1 та дугаартай биш бол 99.0 та ч үлөө 0 сэтгэлтэй тийм биш бол утсыг авдаг ч гэж шиг
харин тийм тийм
тийм нэг одоо би чинь 99.1 л авахгүй бол ондоо одоо утс зүгээр би зүгээр хэрэгцээнд авчихъя л д тэгээд хүн амт руу заалгах гоот надтай нэгдүгээрт ярихгүй хоёрдугаарт хүмүүс юу аамар нөө юу төлөө тооны цоглуулга мөн л авцсан юм авцсан ингээд ингээ баалаад идэхтэй тэгээ нийгмийг тэгээд амар сонь шал хэрэггүй юм амар үнд ор од нөгөө инфляци үсгэнтэг шиг тэ шал хэрэггүй юм ингээд одоо юу гэдэг үнцэнд оруулаад идэг надад ерөөсө таалагддаг шүү дээ тэгээ тэрийгэ дагаад хүмүүс зиндаархаад одоо бустэйгаа ингээд гэх юм үү тэ ком он тэр юм. Гэтэ тэр нэг жоохон хиттуудах юм шүү. Маа монголчууд бол нь хиттуудыг одоо нэг хитд соёл моёлыг хиттуудад эзлэгдэхэд амар дургүй үстэй.
Тэгэхээр энэ нь талтайгаад тэр чинь явчаагүй л үү?
Гэхдээ тэгэхээр тэр бол жоохон хиттууд одоо хиттууд нь шүү дээ. Жишээ нь тийм эзлэгэн дугаар ялангуяа 88 ч юм уу те. Тиймэрхэн бол үстэй амар мөнгө төрөлдөлт гэсэн шүү дээ. Тэр бол жоохон хитд тал руугаа соёлохоо. Энд бол жишээ нь 88 одоо жишээ нь юу гэдэг чи 88 гэх юм бол пицца delivery л гэдэг үстэй
тийм шүү дээ
амархан
үлдэгдэх тийм
амархан нөгөө цэжлэгдэг дугаарууд чинь ер нь бол delivery л гэдэг шүү дээ энэ бол ерөөсөө хийжээш барууны соёл биш энэ бол хятадуудын соёл юм болов уу гэж боддоо шүү дээ
тийм би бас яг наад тер чинь бас амар шүмжэлтэй ханддаг тэгээд одоо тэр одоо тэхүүч явах тэрний туйлширлын алга болсон болов уу гэдэг сайхан найстайгаа ярьжсэн чинь алга болоогүй л байгаа юм биш ч тий. Хэдэн 100 саяар л авсаар л байгаа юм билээ бас л. Утгагүйс нас тий шүү. Гэтэ энд бас яг ирчих яах дугаараа хараа гайхчихсэн үү. Би амар гайхчихсэн ч. 10 орнтой гэснээр бүр ингээд жесто жинхэнэ тооны цогцоллого. Тийм сонин юм дугаар өгд юм бахтай гэхэл нөгөө монгол
хүүгээрээ.
Цээжилж чадахгүй дугаараа мэддгүү.
Чи одоо чи нэг цээжилсэн дугаар байдгүй ч юм. Одоо нэг найз руу гайрангуу тэрний дугаар
тэгтээ. Найз их бол байхгүй. Өөрийнхөө л мэднэ.
Эн байхгүй дээ.
Байхгүй.
Одоо чинь ингээд чиний утас ингээ унтарцаа.
Аа.
Одоо зүгээр гудамжны payphone-ос юм эсвэл хүний утас гуугаад нэг хүн рүү залгая гэвэл
байхгүй шүү.
Байхгүй тий.
Emergency үед тий хэрэгтэй л дээ ууж ээжилжүүл. 10хан тоо тий. Тэгээд энэ 99908800-ыг авт юм уу?
Ой, би social security дугаараач мэдгүй.
Оо тийм үү. За. Social дугаар хартагаал би сэжилсэн. Тэгтээ усны дугаар дээр чамтай санал нэг байшаа одоо би. Яг тэгэж хэлмээрсэн. Одоо хэлчих өгүүлсэн гэж яг хэлчихлээ.
Гэрээ юуны дугаарчсан ялгаагүй хөх шүү дээ. А жишээ нь энд бол жишээ нь ингэдэг ч нөгөө 7 орн бүтгэл 7 орн дотор дуртай юм а бичээд а тэг жил болгон $45 $45 ах шүү. За би худлаа ярих гэж магадгүй. Жил 45 төлөөд тийм дугаар авч болдог шүү дээ. Машин дээр бол.
Аха.
Тэг юу ч хамаагүй бичээ те.
$45
шүү дээ.
$45,000 шүү
дээ. Өөрөө дуртай юм бичин те. Давхардахгүй л өөрөнтэй давхардахгүй л. Тэр бол амар гоё. Гойчхо. Тэр бол те нэгдүгээр affordable те төлж болохоор хоёрдугаарт бас те адилхан юм авж байгаа шүү дээ. Тэр зүгээр надад тэгц санагц. Тэгээ бусд нь бол нэг come on. Та болоо. За болоо.
За хүн мөнгөөрөө юугаа хийнүү, лаагаа итнүү, луувангаа итнүү, аль нь чамаагүй энэ хоёлыг ярьсан шүү дээ сая. Тэгсэн чинь лаагаа итнүү, луувангаа итнүү гэдэгтэй чинь нэг жоохон тэрсэлтгэрч юм шиг юм болсон байна л да. За Солонгос улсаас илэрүү нисчихсэн нэг нислэг тамагчсан хүн зөөр энгийн economy class буюу одоо бидний л нисдэг гэдэг мэтгүй чи economist тий.
Банк экономигаар
нисдэг залуу. Аа тухайн яг онцсон хитрхийн capacity буюу одоо багтаамжинд дүүрээд тэгээд бизнес руу оролцсон гинэ. За чи экономид багтахгүй нэ бизнес руу орчих гэ азар заяа. Тэг ямар ч илүү мөнгө төрөх төлөөгүй. Яагаад гэвэл тухайн онцсных нь одоо airline-ийнх нь буруугаас болж тийм болсон болохоор. Тэгээд тэгснэ нөгөө ч юм бүр бизнес класс суугаад Солонгосоос дэлгэрүү гэдэг чинь бараг 12 цаг 14-5 цагийн flight те. Тэг 14-5 цаг
12-3 цаг.
Тийм, тэгж нисэнгүүтлээ бүр ингээд шоконд ороод бүр пост ицсэн байгаа байхгүй юу? Йоо, энэ ч миний амьдралыг өөрчилчихлээ. Би одоо яаж буцаж economy class-тай суух юм бэ гэсэн. Тэсэн чинь бүр амар өөр байнг нэ. Энгийн economy-д одоо үзүүлдэг киноны сонголт нь өртөл өөр заяа. Хоолныхаа сонголт нь of course өөр одоо crab, mrab одоо жинхэн A-list, restaurant, surf гэдэг хоолнууд. Тэсний хамгийн сонин дотор sauna-тай тэгээд дүүштэй байна гинэ. Онгоцон дотор.
За яг дүүш байж болно. Sauna.
Sauna байна гинэ. Чичгэн.
Зөөц.
Тэгээ эстэнэрээ би одоо ийм амар юм чинь мэдэрчээд яаж буцаж economy class-аас ууж нисэх юм бэ гэсэн байна. Чи нь юу гэж бодчих. Муу цан суусан гэх юм чам.
За тэгэл яг тэгэл ста лаагаад нулуунгаад нэг хэрэг афорд хийж чаддаг байл тэгэл банк бизнесээр нисэл яг. Афорд хийж чадахгүй бол тэгэл уцаал хөсөө economy л бол нисдэй.
Чи хэрвээ оронд нэсэн бол бацаа economy дээр суухад окейс нэт холуу бүр 12 цаг.
Яг тэгэл яа тийм юм дээр суух юмсан гэж бодглох. Гэтэ тэгэд чих гол нь тэгэл миний төрөвчл намайг юу штэ одоо нөгөө диктейт хийн штэ. Тэгэл төрөвч нэмгэн байл юу гэж би тэгэл аа гэл бизнес класс үсээд тах тийм. Би бол тэгж байж. Гэтэ ямар аамир юм те пөх юмда саунатай чи. Оо хоол гэснээс одоо чинь онгоцны хоол хичнээн ингээл лаг гоё сервис гэсэн тэгэл халаагаал өгнөс те. Тин ч нэг кук мук хийхгүйс те.
Нэрээ тийм л юм байна дөө те.
Тий хичнээн гоё хоол
хийсэн. Яг муутагтгүй одоо пакэж мак чин тусгаарлан одоо муутсан юм болоо өгтгөл ахалтай тийм. Гэтэ халаах юм талаад байгаа.
Гэнтэ тэгэл яа хичнээн гоё хоол байсан гэсэн тэгэл халаагад өгөр чин тэгэл надад л нэх гоё санагдахгүй хоол бол нэх ихтер юу биш хоо. Гэтэл economy юу ч бас лиг үү тий. Гэж юм өгдөг штэ.
Чамд аль airline-ийн хоол окей энэ нэрэ байж болох юм гэж бодож ирсэн.
Korean Air.
Надад ч гэсэн.
Тэг Korean Air яг American airline-уд бол өнөх хөгийн тий.
Үнэхээр тий. Хятадтай бас амар муухан билээ шин.
Эчэнэ юу?
Тэгээ эчэнэ надад
нисчихлээ. Нисэн. Би нэг удаа нисчихсэн.
Монгол явахтаа эчэнэс дгаар нисэсэн юм уу?
Тийм би нэг удаа Бээжин рүү нисэж штий чинээс.
Тэгээд Бээжингээс ниссэн үү? Багаан цусна уу?
Бээжингээс мөн үгүй ниссэн штий мятар.
Би Бээжингээс багаан цуужсэн штий. Америкээс ирсэн хоёр чумдаантай тэгснээ багаан цуугаад ирээнээр хил гарч манаад юм. Бүгэн хагаар ирсэн 8 ээж байгаа хүмүүс.
Юу ороог юм уу? Аа.
Ам?
Тик толдог юм уу?
алдсан хөөргөдөө анхныхаа жилдээ оюутан болж ирчээ. Амхандаа мөнгө юмж байхгүй. Тэгээ бежнэр явах тикет нэг $1,000 гэж лөө. Тэнгүүтлэн за за мөнгө юмний гой вагон цугаад өстэй гоё таа гэж дод атсан чинь бүр ёо. Америкас бүр нэрээ бараг 5 онд очсон. Амар утсан.
Бүх тийм үү?
За би бүр 69 цугаад хэлээр гарч марсан шин.
Оо бүр тэгж юу? Ой, чи тэгж яваад мөн кимдэхгүй баха.
Харин тийм ээ. Тэр амир тэнийг үлдлээсэн. Би бүр тэрэндээ айгүй харамсдаг.
Тэгээд зөв голтой буудал муудалд орно шүү дээ. Тэгээл. За, бейжэн дээр очиад яасан.
Би хятадчтай танд хүнтэйг уулзсан юм байна.
Шууд а за хятад.
Бас яг хоо нэг зүгээр
ээ. Бейжингээс ирээн л явсан юм.
Тийм. Тэгээд замын
үүд. Ирээн. Тийм, ирээн дээр очиад буудалд буусан уу?
Гүү, ирээнээсээ шууд замын үүд.
Шууд замын үүд юм. Дүгүй жарыстэй юу?
Тэгээ хүмүүс ингэж чи ямар бараа авчиж явж байгаа гэсэн чи би Америкээс руулаасаа ирж байна гэсэн.
Тэгээ чи гайлтэр юу гэв?
Тэгэл юу хөвдөө тэгэл Америкээс ирж байгаа хөвгтлээ нэгэл жоохон гайхач илүү лээ. Монгол хүмүүс тэгээ таарсан чи бүр санаа зовоод тэгээд би ямар тэнэг юм ичвэ гэж бодсон. Йой. Тэгээч л мөнгө хэмнэлдэггүй байлээ шүү манайхан бас.
Тэгээд энд тэгээд чи яг юу ясна уу? Мөнгө хэмсэн үү эсвэл одоо чинь Бээжингээс Монгол руу нэсэх та ер нь хоёр талдаа 500 юу хвцаа 500 хвцаа баг тийм.
Ийм уун аюу гайгүй байсан биз тээ. За яах
вэ? Би тийж бодчих. Би зүгээр тааж байгаа шүү.
Хэмнэхийн үед хэмсэн хөөрхидөө тэгтэл би Монгол байх сарын хуцаатаа очисон байхгүй юу?
Аа.
Гэснээ сарынхаа бараг 5 хоногийн зүгээр замдаа өнгөрсөн.
Харин 5 хоног.
Яа. Тэнчнээс явах ч байгаа юм байл нэрээ энэ аргыг бити хэрэглээрэ гэж зөвлөмөр байна да бүхэндээ
байлаа. Бити 69 хийх.
Хой 69 сож үсгийг амар хүсдэг байсан жоохон бах та.
Аа юу сая онгоц гиснээс Колорадод байсан уу нэг онгоцны энжин бодолоод бүр ингээд хүн ингээд бичлэг нийцсэн зэрэг нэг ингээд сэнсэн ингээд бүр ингээд гал авалцаад. Тэгээ ослын буулт хийгээд азар ингээд бүх хүмүүс нь зүгээр цай. Тэгсэн чинь нөгөө зарим ингээ парцууд нь одоо ингээ нөгөө хэсгүүд нь ингээ тэнгэр дээрээс ингээ унаад амар олон одоо нөгөө парцууд унаад тэгээ хүмүүс ингээ бичлэг ийцсэн юмсан азар бас хүн амтаа оноогүй
юм яа
хүүхдүүд тоглож исэн юм парк руу нж амч тэр нь
юу юм амар
амар гоос сая 7 өдрийн өмнөс нөө би сая нэг тийм видеоч донгцсан чинь шууд тэр санд орчихно
чи
одоо ингээ суучсан чи ингээ яа ингээ цонхон талтай завяад жахаад тэг ингээ харсан чинь сэнсэн ингээ шатчихвэл чи яах вэ?
Тэгвэл яг final destination бодоод тийш чи final destination үздэн үү?
Би яагаад үздэг чи?
Яг тэр бодоод надаа тэгэл за тэгэл лум маний бидмийнхэм тэгээд амьдрах сайхан байлаа үхчихэл гэж бодсон дөө.
Шууд л паникэнд ороод
ямар ч хэсэн нөгөө нэг анх нөгөө emergency situationд юу хийх вэ гэд заавар өгдөн штэ.
Чи дүн пейтэн шнийчсэн.
Хийж байгаагүй. Тийм бодвол тэгээд мараг санаагаар импровизацийн гүтлээ зүгээр өөрөө хийнэ яаж хийж байгаа гэдэг. Өгснээс дээр илүүд те. Тэгээд тэгээд өгчүүл одоо тэгээд яалтай байл те.
Амар тийм амар. Би бол шууд тэгэл ухаалдах хөө тэгэл. Ойрлж хашгичаа тэргээр нэг юм бол.
Йой, амар юм яс. Онгоц юу нэрсэлттэй юм байна. Гэхдээ онгоц нь би бизнес класс сууж байгаа гэсэн бол бас арай өөрөөр хандах хаа.
Саунд үйдсэн чи тийм болсон ч яах вэ? Саунд үйдч.
Саунд аа л гоё хоол идээ сууж ивэл яах вэ? Яах вэ? Жари эсэл нь шуул гэж нэс.
За за ингээд энэ удаагийнхаа эпизодыг энэ үргээд өндөрлөх тийшээ хандъя. Бид нар зөндөөх комментүүд ирсэн байгаа баярлаа.
Тэгэл
комментүүд бас бичээрэй. Хаку хөөхөн шүү гэж магтсан коммент зөндөө авсан би бас өөргөө магтуулмаар л байна. Одоо одоо тоглосон. Тэгээд коммент чич сонсогчтой маш их баярлалаа. Өшөө их санал бодлого олно хуваалцаарай тийм. Ярих сэдвүүдээ хуваалцаарай. Асуух асуулт байвал тэ нэг халаг нэг асуултанд хариулсан юм чилээ. Дахиад асуултанд хариулах гэж шээ. Аа. Тэгэд мэдээж бит хоёрын YouTube channel-ыг subscribe хийгээрэй. Өш тэр хонхон дээр дараад идэв чи. Тэр хонх дарах чухал үгүй юу? Хэрвээ чухал бол хонхын дараарэ.
Та нар дараад үзээч яат юм бэ?
Тэгээ яа чинь хэлээрэй зөө. Тэгэд мэдээж Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Оо, Монгол Spotify орж байгаа гэсэн.
Оо, thanks шинээрээ.
Бид хоёрын podcast-ыг Spotify дээр сонсч байгаа шүү. Гэт та бүхэндээ энэ өдрийг, энэ 7 өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
гэж хэлийа. Магтсан бүх хүмүүстээ бас миний зүгээс маш их баярлалаа. Би яг ичээд юу гэж хэлэх мэдэхгүй байна. Тэгтээ маш их баярлалаа. Дараагийн дугаараараа хэлтэлээ. Okay. All right guys. Bye.
Yep.